Kilometry Jiřího Ješka.
Pravidelný čas jsou tu kilometry Jiřího Ješka ve studiu šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek, vítám tě.
Dneska jsem se obzvlášť těšil, krásný den.
Tentokrát jsme bez Karla Janů, za to s hostem je tu s námi muž mnoha cyklistických tváří a také kolega novinář Radek Malina. Vítáme tě, Radku.
Dobrý den.
Témat máme víc, využijeme Radkovy návštěvy, budeme se bavit třeba o tom, co by měla nabízet cyklistická hospůdka, potom o tom, jak dobrým biznesem je podnikání v cyklistice, o tom, jak se hostí Sir Bradley Wiggins a zabrousíme i k Tour de France v Česku. Témat je dost, jestli se chcete zapojit, číslo do studia 221 552 222.
Kilometry Jiřího Ješka.
Začneme ale tím, Jirko, že ve středu za účasti řady reprezentantů i radiožurnálu Sport odstartoval olympijský běh a s číslem 1 na Letné v Praze si do něj vyrazil právě ty. Skoro až jsem měl z fotografií dojem, jako kdyby si neujelil start, jako kdyby si byl opravdu hodně natěšený na ten běh.
No, já jsem se opravdu těšil nejenom na ten běh, ale na celou tu atmosféru. Pro mě už je to asi 10. účast na těch olympijských bězích. Vlastně od té chvíle, kdy jsem končil kariéru postupně a začínal jsem běhat, tak pro mě je to taková nádherná oslava té olympijské myšlenky. Každý rok se běží na více než 90 místech v republice a ten hlavní běh v Praze na Letné, tak pro mě je to taková kultovka. Sice trošku bych chtěl pokárat organizátory, že já vždycky rád běhám někdy v období od listopadu do března, že tady to červnové datum je pro mě opravdu zabiják, co se týče horka, protože já fakt jsem si vybral to běhání kvůli tomu a nevím, možná spoustu cyklistů má to běhání také rádo jako spíš doplněk nebo alternativu v horším počasí právě k cyklistice, takže já se snažím běhat hodně v zimě a hodně, když třeba je zataženo nebo prší a nechce se mi na kolo, tak takový krásný den, který byl včera, bylo hřích trávit ho běháním, protože já mám pocit, že si to nikdo moc neužíval. Já když jsem pak v cíli předával medaile těm stovkám běžců, kteří se tam sešli, tak všichni měli ty rudé tváře a potili se úplně stejně jako já. Ale to je spíš jenom taková úsměvná výtka organizátorům. Ono samozřejmě slaví se Mezinárodní olympijský den, tak to musí být na tohleto datum. Ale bylo to fakt nádherný. Já jsem si to užil a myslím, že si to užili právě ty stovky těch amatérských běžců, milovníků sportu, protože si moci zaběhnout závod, ve kterém běží olympionici, mistři světa, medaile vám předává třeba zlatý olympionik David Svoboda,
tak třeba
to
ty.
Je, anebo já, tak to je fakt radost. A pro nás, pro sportovce, zase na druhou stranu je obrovská radost potkávat ty naše fanoušky a oni se třeba občas bojí třeba zeptat se, jestli se mohou vyfotit, ale fakt chci říct všem, že pro nás je to opravdu radost a z toho důvodu tam jsme, takže to bylo krásný. Bylo tam právě i spousta našich kolegů z radiožurnálu Sport, měli jsme tam ten stříbrný rozhlasový airstream, běžel tam i náš parťák tady z kilometru, Karelianů, takže bylo to fakt fajn.
Možná škoda, že olympijský den není někdy právě v tom březnu třeba, nebo září. To jsou takové ty lepší běžecké termíny a zvláště takhle v podvečer, protože ono v nějakých rozpálených cestách to může být poměrně dost složité, jak si naznačil.
Ale je fakt, že organizátoři právě v těchto letních měsících, protože se neběhá jenom olympijský běh, každý víkend je spousta závodů, i ty velké závody, jako je třeba olomoucký půlmaraton a různé ty krajské půlmaratony a dlouhé tratě, tak se běhá v létě a organizátoři se snaží ty závodníky ochlazovat, jsou tam takové ty mlhové stěny, kterou se dá proběhnout, takže to trošku pomůže. Ale přece jenom já vždycky říkám, že pro mě tohle je utrpení, protože to moje tělo je na běhání zvyklé spíš v tom horším počasí a když je takhle krásně, tak se těším na tu cyklistiku a teď nás čeká třeba podobný závod pro veřejnost Letap Czech Republic, tak tohle to je něco, na co se těším já.
Od jednoho z posluchačů jsem v minulých dnech dostal slovní výtku, že ty kilometry, ty už jsou jenom o cyklistice, tak snad jsme teď udělali minimálně alespoň hezkou odbočku tomu běhání.
Kilometry Jiřího Ješka.
Pojďme k jednomu z témat, kvůli kterým je tu právě Radek Malina. Už v jednom z předchozích dílů jsme se dostali k tomu, co si dát, když jedeme na kolo. Klasická rodinná situace. Jedete na kolo, třeba o víkendu, po cestě byste si někde na půlce chtěli dát jídlo, ale po tom jídle byste tam nejraději zůstali, protože už se nedá jet dál. My hobíci to známe fantasticky, zná to i profesionál, Jirko.
No, je pravda, že já jsem nikdy moc nezastavoval. Já jsem většinou ty tréninky pojímal tak jako takový trénink na ten závod a v tom závodě taky nemá šanci moc jako si zastavit někde na kafíčko a na dort. Takže začal jsem si tohle tu cyklistiku takhle vychutnávat až po konci kariéry a jako je to moc krásný, protože zvlášť, když se jede v nějaké skupince, tak zastavit si v nějaké kavárně nebo i třeba v restauraci, pokud je tam někdo v té skupině, kdo by si dal třeba místo zákusku, já nevím, gulášek nebo nějakou polévku a k tomu jedno malé orosené pivo, tak samozřejmě v tom případě je lepší nějaká restaurace než kavárna, anebo kombinace, kde mají jak kavárenské zákusky, tak i třeba něco slaného k zakousnutí. Tak v tomhletom případě je to i skvělé v tom, že přece jenom na tom kole málo kdy má člověk možnost si popovídat se všemi a tady, když se všichni sednou u jednoho stolu, tak je to fajn. Ale já se přiznám, že pořád maximálně do sebe dostanu nějaký ten zákuseček, protože to tělo je zvyklé spíš na tom kole moc nejíst.
Radek Malina, majitel, ředitel, provozovatel dost populární cyklistické kavárny, která je v malé středočeské obci Síkořice. Řekněme, že poblíž jsou všechny ty křivoklácké kopce, křivoklácké lesy a křivoklácká stoupání také. Mimochodem tam právě také zavítá L'Étape de Tour de France, k tomu všemu se dostaneme. Ale jak si, Radku, vůbec přišel s tím nápadem, že by si něco takového chtěl mít?
Ona, ta kavárna vlastně byla kousek od toho místa, kde se nachází teďko a ty majitelé se stěhovali a bylo vlastně na místě, že se to zruší, kavárna pokračovat nebude. My jsme s manželkou chtěli zachovat, protože nikde v dosahu tam nebyla možnost dát si dobrý kafe a něco lehkého prostě k zakousnutí k tomu kafi, když jdeš na výlet, jedeš na kolo. Tak jsme se nějak poradili ještě s kamarádem, který má kavárnu a rozhodli jsme se, že vlastně odkoupíme tu maringotku, pozemek jsme na to měli a pak už to bylo jenom spíš o nějakým nadšení a prostě chuti to provozovat.
Ale jak tě to vůbec napadlo jako provozovat kavárnu, když ty seš vlastně celý život novinář, žurnalista, zvlášť sportovní novinář, objížděl si vlastně celý život sportovní zápasy, soutěže, závody, tak jak to najednou přišlo, že jsi se usadil a uvázal ke kávovaru a obsluhuješ cyklisty nebo výletníky?
Já jsem se úplně neuvázal, já přes týden pracuju vlastně nebo pokračuju v tom, co jsem dělal a o víkend jdu vlastně sám občas pracovat do té kavárny, abych byl v kontaktu s těma lidma a věděl jsem prostě, co to obnáší, nebo aby ty vlastně holky, kterými tam máme, tak když něco chci, tak aby nemu jsem jako vlastně ze zkušeností mohl poradit, ale ten důvod byl takovej, že když jsem chtěl na kolo, tak nikde tam prostě v dosahu, když se vyjede na tu stranu křivokláckou, tak nebyla možnost si dát něco fakt jako na tom kole lehkýho, rychlýho a jenom takový fakt jako na tu zastávku, tak jak ty to popisuješ. Prostě buď je tam, jsou tam na Síkořici hospoda, na křivoklátě hospoda, ale prostě něco fakt, aby si zastavil, dal si kafe, k tomu nějaký zákusek, který je čerstvej, tak nikde se mi nevybavuje, že by ta příležitost byla.
Připravil jsem si, řekněme, malý kvíz, Radku. Ty jako člověk, který připravuje právě jídlo tak, aby bylo ideální pro cyklisty, tak bys určitě dokázal posoudit na školní stupnici, jak to berou některé jiné cyklistické hospůdky nebo hospůdky v oblastech, které jsou právě známé tím, že jich velká část klientely je cyklistická. Právě z toho v mém případě mi přijde, že plyne jisté nepochopení. Na školní stupnici 1 až 5, 5 je nejhorší a jednička výborná. Co říkáš na římský salát s kozím sýrem, jahody, ořechy, balsamico?
4.
Tagliatelle s kachním ragu a kořenovou zeleninou?
Asi podobně.
A k tomu polštář a peřinu.
Teď asi nejhorší. Koprová omáčka s trhaným hovězím, opečené brambory, grenadil.
Pětka.
Cuketové placičky s pohankou, listový salát, kysaná smetana.
4-5.
Teďko. Naprostý propadák už jistý, segedínský guláš, houskový knedlík.
5.
A to byste se divili, kolik lidí si na něj zastaví na kole.
No právě. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem a pistáciemi.
No, asi bych zůstal v tom hodnocení, který jsme tady uváděli.
Tak mi prosím tě vysvětli, jak teda vypadá ta cyklistická strava. Co by mělo být na tom cyklistickém jídelním lístku, aby se mi potom dobře jelo?
Myslím, že asi Jirka by na to byl zasvěcenější, ale z našeho pohledu, ještě teda musím říct, že zásadní míru v tom hraje moje manželka, aby tady nevypadalo, že já to všechno připravuju, tak to konzultujeme a držíme se nějakého osvědčeného scénáře za 5 let, kdy tu kavárnu provozujeme, ale vycházíme z toho, že když jede cyklista na kolo, tak ať už prostě přijedou ty cyklisti kolem poledne nebo odpoledne, tak prostě kvalitní jídlo nebo to základní si dáš doma a další základní nebo prostě, aby si doplnil energii, si dáš zase po návratu domů. Ale na tom kole si, z toho, co si vyjmenoval, si neumím představit, že bych si něco dal a jel jsem dál, protože když si dám salát, tak příjem prostě energie minimální a když si dám guláš nebo koprovku, tak osobně už si nemůžu sednout na kolo, protože budu mrtvej. Takže jako buď tam máme něco sladkého, aby si doplnil sacharidy, některé potraviny nebo některá ta nabídka je bezlepková, aby jsme prostě nabídli nebo zaujali širší spektrum zákazníků a pak slaný věci, které na tom kole si chceš dát, ale současně lehký, že tě to s prominutím nezabije.
Naopak si myslím, že třeba taková polévka jako v nějakém horším počasí, ta dobrá polévka, kterou tam vždycky máte, ať je to ta čočková nebo ta indická, že jo, tak to je zase alternativa k tomu, když někdo třeba úplně nevyžaduje to sladké, tak ta polívka do toho žaludku je úplně ideální na to kolo. No.
Není čočková potom jako s pohonem navíc, řekněme?
Tak jako jak to má každý s tím zažíváním, ale to si myslím, že může být jenom bonus.
Byl jsem překvapený, ale spousta cyklistů k nám jezdí na tu polívku.
No, v popisku mimochodem máš indickou polévku. Co znamená indická polévka, proč ona by jako mohla být dobrá?
Jako koření a hodně zeleniny. Ten název nevím, jestli teda úplně sedí, asi by si musel přijet co chutnat, ale je to prostě jídlo, který je v tom nějaká vláknina a není to nic, co když si k tomu dáš prostě třeba balzamikový chleba, tak co by tě zastavilo na tom kole, nebo si nemohl, protože od nás, ať jedeš kamkoliv, tak musíš do kopce. Takže není to něco, co by si prostě dalších 2 hodiny, 3 hodiny prostě trávil a bojoval si s tím, jestli můžeš jet na tom kole.
Já musím ještě jako hlavně zdůraznit to, že všechno je vlastně vařené vámi, že jo, že tam jako nic nepřeprodáváte, nebo že tam nejsou nějaké takové ty přeupravené potraviny. Takže to je na tom jídle strašně znát, protože pak je to jídlo lehčí, líp stravitelný a zvlášť právě v tom, že je to většinou na půl cesty, protože třeba pro cyklisty z Prahy nebo z Kladna nebo z Berouna je to většinou už tak daleko, že to je víceméně spíš na půlce cesty. Tak tohle to právě akorát skvěle dodá tu energii, ale pokračuješ dál, ale co tam je ten jako další velký bonus, jsou ty výhledy na to Křivoklátsko, jo, protože vlastně vy sedíte a koukáte do údolí Berounky a kolem jsou ty kopce a vy si pak jenom můžete říct, tak tamhle tudy se budu vracet domů nebo tamhle tudy, ale vždycky to je do kopce. Stalo se někdy, že tam někdo zůstal?
Ne, vždycky.
Protože tam máte i pivo samozřejmě, i dobré víno.
Nikdy nám tam po zavíračce hosté nezůstali, ale stává se, že třeba přijedou cyklisté z Prahy, z Kladna, sednou si, jedou ráno, dají si před obědem třeba něco slaného, k tomu pivo. A párkrát se mi stalo, že jsem vyrazil na kolo, za 2 hodiny jsem se vrátil a pořád tam seděli. A říkám, jste neodjeli nebo už jste zpátky? A ne, my jsme si dali ještě pivo a přehodnotili jsme to, budeme se tady kochat a pojedeme pak rovnou domů.
A nebo pro nás přijedou manželky.
Sběrný vůz takzvaně. Radek Malina je s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Bavíme se teď především o cyklistické stravě a v tom ještě chvilku pokračujeme. Existuje nevhodný zákusek? Zákusek, který tě natolik i zasytí, krom té toho příjmu cukru, že najednou už se po něm nedá jet, podobně jako si dával pětky některým jídlům?
U nás myslím, že takovej není, Jirka by to asi mohl posoudit. Samozřejmě, pokud si někdo sedne a dá si od každého jeden kousek z té nabídky, tak asi je to problém. Máme tam klienty, kteří se vrací pravidelně a ze začátku si dávali třeba víc porcí nebo víc druhů těch zákusků, ale už to vyhodnotili tak, že je lepší přijet víckrát a dát si jeden, protože většinou si to všichni pochvalujou, naštěstí zatím, tak je potřeba spíš k tomu přistoupit s rozumem, že jo? Když prostě si dáš někde pět kousků zákusku, který máš rád, tak asi pak je problém s jakýmkoliv sportem a jakýmkoliv pohybem.
A podle mě to je hodně také o té kvalitě, že když si zastavíš v nějaké běžné kavárně nebo někde u benzínky a dáš si takový ten průmyslový koláč, který tam mají, tak v tom cítíš ty Ečka a takové ty průmyslové potraviny v tom a pak to třeba i tlačí v žaludku a zvlášť, když to člověk potom zase na tom kole zapíjí vodou nebo nějakým jonťákem, tak samozřejmě tohle to je potom znát, ale to neříkám proto, že tady teďko Radku sedíš, ale u vás opravdu tím, že jsou to vlastně domácky pečené koláče, nebo některé jsou i nepečené, že jo, tak je to výborné.
Ty jsi někde také, Jirko, zůstal, že ses přejedl zákusky, protože jak jsme poznali, tak ty bys úplně neocenil to běžné denní menu, řekněme, ale jezdíš právě na kávu a zákusek.
No, tak takové ty cheesecakey a tohle, to je moje, to mám strašně rád. Ale asi to není v tom množství, že bych tam potřeboval kvůli tomu zůstat, ale už se mi několikrát stalo, že i třeba kvůli pivu jsem musel zůstat a zavolat manželce, aby pro mě přijela. Zvlášť, když byla dobrá parta a byla nějaká příležitost, Radku, vy tam máte takové to zelené pivo na Velikonoce, tak to se mi právě jednou právě takhle na Velikonoce stalo.
Mícháš i jontový nápoj?
Jontový nápoje nemícháme.
A uvažoval jsi nad tím?
Ne, máme vlastně domácí limonády a máme tam takovou krabičku poslední záchrany pro cyklisty, kde jsou duše, je tam lepení, je tam, když někdo třeba ztratí bidon, jsou tam klíče a je tam pár gelů připravených, vždycky je obměňujeme, když někdo by potřeboval a nevystačil si s tou nabídkou, ale primárně to nenabízíme a určitě nabízet nechceme.
Jak dlouho, Jirko, to je spíš na tebe, by si potom, co si dáš nějakou tyčinku, gel, které jsou vždycky sladké, šel se najíst do ať už hospody, restaurace, kavárny, něco si zkrátka dát jiného, protože všichni známe to sladko v ústech, které tam člověk po gelu speciálně pod tyčince většinou má?
Tak ono, každý cyklista by měl mít zajetý svůj program v hlavě, jak často na tom kole by měl jíst, ať jsou to gely, ať jsou to tyčinky, prostě cokoliv. A čím dál tím víc je trend jíst menší porce, ale častěji a opravdu to můžeme vidět i v těch závodech, že dneska právě ty sacharidy, ty cukry, ty rychlé cukry jsou 90% příjmu stravy během toho tréninku i toho závodu. Takže můžeme dneska už vidět to, že ti závodníci dostávají bidon a při těch závodech rovnou od toho svého maséra nebo toho pomocného personálu a na tom bidonu je gumičkou přichycený gel. A ty gely jsou samozřejmě odstupňované podle skupenství, podle hustoty, podle množství toho cukru, ale vlastně já si myslím, že každých 20 minut, půl hodinu by člověk měl do něčeho kousnout a to zastávka v té kavárně do toho jenom pasuje, prostě jenom si zrovna v tu chvíli nedám gel, ale dám si místo něj cheesecake, protože ono vlastně ve finále je to samé, akorát, že ten cheesecake má ten benefit za prvé té chuti a za druhý toho, že si to dáš na talířku a popovídáš si s kamarády nebo si popovídáš tady s Radkem, který tam je a obsluhuje a je to vždycky příjemný, takže ta kavárna je jenom doplněk a jenom vlastně nahrazení toho, co by normálně člověk na tom kole snědl, kdyby nezastavoval, aspoň já to takhle cítím.
Radek Malina je v kilometrech Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka.
Člověk si říká, jestli si náhodou nešel proti té známé větě, udělal si hospody, ale chodili mu tam lidi. Proč jsi udělal restaurační zařízení v kopci pro cyklisty? Vždyť to pro většinu hobíků musí být přece vražená varianta.
Myslím, že tam u nás ta zastávka je tak umístěná, že jsi přesně v půlce toho kopce, takže můžeš doplnit energii a vlastně, když přijedeš z té křivoklácké strany, tak většinou za sebou máš tolik kopců, že ta zastávka přijde vhod a pak vlastně od nás, než se dostaneš do té rovinatější pasáže, tak už je tam jenom nějakých 80 výškových metrů, tak to není tak hrozný, takže zatím si nikdo nestěžoval, ale samozřejmě máme cyklisty, nebo víme o takových, který prostě projedou kolem a sami to říkají, že se u nás nezastavují, že jedou v kopci, navíc někteří v rámci aplikace Strava, tak vlastně jsou tam dva segmenty, jeden je k nám ke kavárně a druhý až nahoru na kopec, takže takový ty ambicioznější nezastavují z toho důvodu, že chtějí udělat celý ten segment až nahoru a zastávka u nás by znamenala jenom jeden segment, tak ty prostě buď přijedou, když jedou v obráceně a sjíždějí do Zbečna, a nebo prostě vyjedou nahoru a pokračují dál.
To je vlastně ideální taktika, ne? Potom z nějakého restauračního zařízení pokračovat spíše dolů než nahoru.
No, kdyby někdo chtěl, tak můžu ukázat takovou zkratku, která je trošku příjemnější než ta hlavní silnice ze Síkořice nahoru směrem na Bratronice. Je to maličko komplikovanější v tom, že je tam víc zatáček, je to mezi chatkami, ale je tam krásný asfalt a to stoupání je mnohem kratší, sice trošku prudší, ale mnohem kratší, takže je tam i po té kavárně chvilku rovinatá část, kde člověk může strávit a pak teprve si vyhoupne ten kopec a je to příjemnější, takže se nabízím, kdo by to chtěl poznat, tak mu to ukážu.
Zajímají mě ještě takové technické věci, které jako cyklista si nejspíš i zvažoval. Třeba když ti tam má zastavit cyklistická klientela, tak určitě uvažuješ na to, kam by si měli dát svoje kolo. Jaký typ stojanů vlastně jako člověk, který má pohostinství, upřednostňuješ, nebo jak na to sám koukáš, protože určitě znáš ty věčné problémy mezi šířkou galusky, lomeno horským kolem a podobně.
Máme tam dva klasické stojany, takový ty ocelový, do kterého to kolo prostě zasuneš, ale máme tam vlastně udělanou, jestli to správně pojmenuji, hrazdu, kam pověsíš to kolo za sedlo, aby si prostě neohrožoval přehazovačku, že jo, brzdový kotouče, a pokud někdo si to kolo vezme a opře ho v rámci toho prostoru, který tam je, tak nikoho nevyhazujeme, protože chápeme, že ty kola stojí tolik, že pokud prostě se bojí, že by tě ho někdo schodil, nebo prostě by se ho poškodil v tom rámu, tak nikoho jako neomezujeme.
Říkám si, jestli existují vlastně teďko nějaké nové technologie, jak pověsit kolo, položit kolo, dát kolo, když někam dojedeš, protože mně přijde, že vlastně ta hrazda je v současnosti takovou, ne novinku, ono to není úplně velký vynález, ale že se to zkrátka začalo v současnosti daleko víc používat než ty klasické kovové stojany z 90. a ještě starších let.
No tak samozřejmě z toho důvodu, že dneska všude jsou kotoučové brzdy a ten kotouč, ať jsme opatrnější nebo ne, tak vždycky, když dáme to přední kolo do toho stojanu ocelového, tak je tam riziko, že si ten kotouč ohneme nebo nějakým způsobem o něj štrejchneme právě přes ty kovové stojany. Takže já jsem vždycky preferoval tady tu hrazdu, když je ta hrazda samozřejmě trošku vypolstrovaná, tak aby třeba neničila to karbonové sedlo ze spodu, aby to nebyl opravdu jenom nějaký ocelový profil, ale aby to bylo trošku vypolstrované, nebo aby ta hrazda byla dřevěná, tak je to úplně ideální. Já si myslím, že za to sedlo to může pověsit každý a je právě i jedno, jestli je to horské kolo nebo silniční, a ten trend je dneska téměř všude a já jsem za to rád, protože ty staré klasické stojany, do kterého se zacouvalo předním kolem nebo zadním kolem, tak dneska už právě díky těm kotoučovým brzdám je to překonané.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Kilometry Jiřího Ješka.
Pokračují kilometry Jiřího Ješka, ve studiu stále šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek a také Radek Malina, o kterém jsme se v posledních minutách bavili jako o provozovateli cyklistické restaurace. Teď k němu pojďme jako k muži, který bude hostit Syra Bradleyho Wigginse. Jak ses k tomu Radku dostal?
V rámci kavárny jsme vlastně od prvního ročníku organizovali Funpoint při Le Etap a když Le Etap získala vlastně v roce 2000, kdy to bylo 22, tak získali Andyho Šleka, tak jsme usilovali o to, aby jsme věděli, že budeme mít autogramiádu, aby nám ho dali na autogramiádu organizátoři, přednost dostala jiná obec. 23 vlastně měl být právě Bradley Wiggins, pak to z nějakých důvodů nedopadlo, tak tehdy jsme měli Martinu Sáblíkovou, bylo to, myslím, hodně úspěšný, lidi byli nadšený, 24 se přes nás nejelo, letos, když jsme věděli, že teda se trasa k nám vrátí, tak jsme organizátory hned oslovili a myslím, že to bylo i zvědomím toho, že jsme při těch průjezdech v roce 22-23 vyhráli nejlepší Funpoint, tak organizátoři nám to přislíbili. V tu chvíli jsme nevěděli, teda, kdo bude ambasadorem a že to všechno samozřejmě na Bradleyho Wigginse pro mě osobně je velká pocta a já doufám, že stejně jako si toho považuji já, takže k tomu přistoupí lidi nebo návštěvníci a podaří se vytvořit výbornou atmosféru a těch lidí přijde co nejvíc na ten Funpoint pozbudit cyklisty a samozřejmě i na tu autogramiádu, kterou on tam bude mít při tom průjezdu.
Měl Bradley Wiggins nějaký požadavky, jako co by chtěl připravit jako na občerstvení, protože já připomenu, že on bude samozřejmě startovat ze Strahova, pojede se závodníky a právě u vás zastaví a vlastně bude se podepisovat, závodníci pojedou dál pokračovat do cíle, on tam zastaví, bude se podepisovat těm, kteří chtějí zastavit taky a chtějí mít s ním podpis nebo fotku a pak samozřejmě asi tam budou cyklističtí fanoušci, kteří třeba fandí v tom vašem kopci na Síkořici a potom se Bradley Wiggins zařadí zase třeba do jiného balíku na té střední trati a pojede takhle zase zpátky do cíle, takže i on bude mít v nohách vlastně těch 130 kilometrů, tak má něco připraveno, jako čím ho pohostíš speciálně.
Zatím jsme žádný speciální požadavky od organizátorů nedostali. Máme připravený prostě nějakou limonádu, pokud bude chtít kafe, něco k zakousnutí, protože chvilku tam stráví. Když tam byla třeba Martina Sáblíková před dvouma rokama, tak ta si vyžádala limonádu, kafe a vlastně ani nechtěla nic zakousnout. Pak myslím, že si vzala něco jenom slaného. A žádný speciální požadavek neměla. Teď zatím jsme nic od organizátorů nedostali, tak uvidíme.
To si právě říkám, že Bradley Wiggins přece nebude v uvozovkách sedět kousek vedle českého pole nebo vedle takové stráně, která tam u toho je a nebude jen tak sedět jako pod slunečníkem, nebo ano, nebo mu to takhle moc nevadí a Bradley Wiggins je takhle moc v klidu s tím, že bude jen tak na lavičce pod slunečníkem a tam si tahle ta legenda cyklistiky sedne?
My jsme nějak to řešili jako s organizátorama, nebude to úplně tak, že by seděl na lavičce, ale vážně neměl žádný speciální požadavky, organizátoři nic vlastně pro něj nepožadovali a Jirka se vlastně účastnil v dubnu, kdy tady Bradley Wiggins byl si prohlídnout kus nebo část té kopcovité etapy a on vystupoval, nebo aspoň na mě tak působil velmi skromně, velmi vstřícně ke všem těm účastníkům, takže neočekávám, že bych chtěl něco extra a současně my jsme samozřejmě nějakým způsobem to upravili, protože celý ten Funpoint připravujeme už delší dobu, není to tak, že bychom se tam sešli v sobotu ráno a čekali jsme, až přijede peloton Le Etap, takže nějakým způsobem jsme to zakomponovali do celých těch příprav a doufáme, že samozřejmě to bude Bradley Wigginsovi vyhovovat a všechno bude v pořádku.
Já musím říct, že podle mě bude nadšený, protože ta atmosféra, která v tom kopci vždycky panuje, tak je opravdu srovnatelná s těmi alpskými nebo pyrenejskými stoupáními při Tour de France, protože tam nechybí dýmovnice, nechybí tam fanoušci v různých kostýmech, kteří běhají podle závodníků, jsou tam bubny, jsou tam různé vuvuzely a trubky, takže se mu to bude líbit a potom na mě působil, když tady byl právě na té výšce, tak na mě působil obrovsky pokorně, skromně, neodmítnul nikomu selfiečko vyfotit se, protože s náma jelo asi 60 nějakých fanoušků cyklistiky, tak to bylo strašně moc příjemný a v porovnání s tím, když jsem to třeba srovnával v době, kdy závodil za Team Sky a uměle ho drželi jako největší hvězdu pod bodyguardama a prostě tak trošku odtrženého od toho běžného dění, což samozřejmě lze pochopit, tak teďko vystupuje naprosto, naprosto přirozeně, naprosto skromně a velice vstřícně. Já myslím si, že naopak je mu příjemná tahle ta uvolněná atmosféra.
Ty jsi měl, Radku, možnost se už s ním potkat právě na nějaký delší úsek?
Vlastně jenom v rámci té dubnové akce, kdy tady přijel na dva dny, tak nejdřív proběhla ta výjížďka a druhý den měl tiskovou konferenci, ale pak vlastně ještě jsme měli rozhovor domluvený v rámci Víla Cycling, který se odehrál na Žofíně, takže jsme nějakých 30 minut tam seděli a musím potvrdit Jirkový slova, že asi to, čím si prošel, tak nevím, jestli ho to změnilo, ale opravdu byl strašně pokornej, nebo tak na mě působil, velmi skromnej, vstřícnej a velmi otevřený.
A měl jsi s ním někdy možnost třeba předtím v té novinářské běžné kariéře, když byl tou největší hvězdou, mluvit třeba na Tour de France?
Párkrát jsme se dostali do nějakého hloučku novinářů, ale jakože bychom vůbec měli šanci položit otázku, to vůbec k tomu nedošlo, protože to fungovalo přesně tak, jak jsi popisoval, že samozřejmě primárně vždycky na těch velkých akcích jsou třeba komentátoři nebo prostě reportéři Eurosportu, pak jsou upřednostňováni samozřejmě v jejich případě, kdy byl jezdil za Sky britští novináři, a my jsme neměli ani příležitost, jako že bychom se k němu dostali tak, aby jsme ho mohli zpovídat, nebo to, takže spíš to bylo, že jsme odposlechli něco a snažili se navnímat jakoby jeho fungování, ale oni ho samozřejmě chránili maximálně, se dělalo všechno pro to, aby se koncentroval na ten výkon a prostě nerozptyloval se nebo nestrácel čas s tím, co by ohrožovalo tu jeho formu, jeho výkon.
Na jakých jeho závodech si vlastně byl? O kterých všech? Předpokládám, že asi u olympijských her v Londýně.
Na olympijských hrách v Londýně a byl jsem v Riu a byl jsem na Tour de France na části, ale jenom tak tam vlastně jsem ho, já vlastně musím říct, že jsem ho viděl, nemůžu říct, že jsem s ním mluvil ani.
To je takové, já to viděl z dálky. Ale ještě když už jsme u zmíněného projektu LTAP, tak ten je pořádaný agenturou, která nese jméno po Petru Čechovi, českém fotbalistovi, poté také hokejistovi a teď i cyklistovi. Jakým cyklistou je Petr Čech, pokud jste, pánové, jeden z vás dvou měli možnost ho vidět na kole?
No tak my jsme ho viděli právě při té výšce s Bradley Wigginsem, to bylo naposled, kdy jsem Petra Čecha viděl na kole a zlepšuje se každou jízdou. On samozřejmě těch aktivit má tolik, že sám přiznal, že nemá tolik času na kolo, kolik by chtěl, ale cyklistiku samozřejmě má rád, protože jinak by nezaštítil tenhle ten projekt svým jménem a nedával by do toho tolik energie, kterou dává. A ten tým si myslím je každým rokem profesionálnější a profesionálnější a musím říct, že to je vlastně stejná organizace, která tady mraky let pořádá kolo pro život a tuhletu volnočasovou aktivitu pro milovníky horské cyklistiky. Takže on má cyklistiku rád, ale samozřejmě je to úměrný tomu, kolik tomu kolu může věnovat, ale myslím si, že každý rok právě při té LTAP je, nevím, jestli pojede aktivně letos, ale myslím, že jo. Že
právě říkal, že se chystá poprvé, jsme spolu mluvili a říkal, že poprvé pojede, vybíral mezi střední a dlouhou trasou a nakonec, pokud to vím dobře, tak se rozhodnul pro tu střední, protože říkal, že se dostane na kolo v Anglii, kde je s rodinou dvakrát v týdnu a většinou, že jezdí, že kolem toho jeho domova, to není moc uspůsobený na silniční kolo. Ty cesty jsou hodně úzký, říká, se tam necítí na tom moc komfortně a že byl právě nadšený, když mohl jet tady u nás, kde jsou ty silnice široký, že se na tom kole opravdu kochal. A vlastně jediný, co měl takovou, a to byla výtka vlastně k sobě samému, že říkal, že když cestoval, tak si vzal oblečení podle toho, jak bylo v Anglii a přiletěl a tady bylo opravdu na kraťasy a krátkej dres a neměl už prostor, aby sehnal něco rychle jiného, tak říkal, že trošku tohle podcenil, ale jinak vypadal, samozřejmě těží z toho, že jako dlouholetý sportovec asi nemá problém s fyzickým fondem, spíš jde o ten zvyk na tu silniční, na ten silniční posed, na to kolo.
Kilometry Jiřího Ješka.
Tím se tak trochu dostáváme v kilometrech Jiřího Ješka s Jiřím Ješkem a Radkem Malinou k poslední části, která teď začíná být poměrně dost hlasitá, a sice Tour de France v České republice. Jaké máš, Radku, co by novinář i člověk, který je spojený s tím děním okolo LTAP a dalších projektů, informace? Jak to teď vypadá reálně?
Já myslím, že po zveřejnění nebo prohlášení, které vyšlo ve středu z vlády, tak to vypadá zase o kousek líp, nebo líp z toho pohledu nás, kteří bychom si přáli, aby se tady Grand Départ uskutečnil. Myslím, že je to na dobré cestě, pokud vím, taky organizátoři ve Francii jsou nakloněný, nebo zástupci ASA, která vlastně zodpovídá za Tour de France, tak jsou nakloněný tomu, aby se v Česku Grand Départ uskutečnil. A myslím, že pokud teda teď to posvětila vláda, tak je to zase o trošku blíž.
Tak samozřejmě musí vždycky to být právě se souhlasem vlády a těch největších institucí společenských, ať jsou to kraje, ať je to magistrát hlavního města, ale hlavně jako tady už je to tak velká akce, že to musí opravdu mít zelenou z vlády a i vlastně od těch nejvyšších představitelů státu. Ale samozřejmě logicky by to bylo krásné spojení už kvůli tomu, že jedním z hlavních partnerů Tour de France je česká automobilka Škoda, takže která tady má kořeny, která tady má obrovskou tradici, tak to by bylo jedno spojení. Měli jsme spoustu závodníků a máme pořád vždycky spoustu závodníků v tom profesionálním pelotonu, i když ne třeba v takových počtech, jako jsou jiné ty tradiční země, ale vždycky tam nějaký Čech byl a vzhledem k téhle té tradici by bylo fajn i kvůli tomu, jak je cyklistika aktuálně, ta silniční cyklistika v Čechách populární, tak já si myslím, že by to byl jako úplně skvělý projekt a že bychom se na to všichni těšili. Ten rok 2028 je taková první, jako takový první nástřel. Myslím si, že to je dostatečně dopředu na to se na to připravit, ale na druhou stranu už je to jako hodně za rohem, jo. Tak mě to moc jako reálné tohle nepřijde, ale budu jenom mírně překvapený a mile překvapený, kdyby to vyšlo už na ten rok 28. No.
Přijde ti, Jirko, že 3 roky jsou relativně málo na to, v jaké to je fázi?
Strašně málo. Podle mě na to musí být ještě větší jako celospolečenská shoda. A já si myslím, že v té společnosti, kromě jako milovníků cyklistiky, to zatím moc nerezonuje, takže fakt by to musela adoptovat jako nadpoloviční veřejnost jako u nás a těšit se na to, aby to bylo důstojné, aby tady byli lidi, aby to nevypadalo jako start Gira v té Albánii, kde zase třeba tolik těch fanoušků nebylo a to mě bylo líto, protože ta albánská vláda třeba do toho startu Gira musela dát strašně moc peněz, strašně moc energie, strašně moc úsilí a jakoby vypadalo to v té televizi samozřejmě o něco hůř, než potom, když na tu čtvrtou etapu se peloton objevil zpátky v Itálii a tam to najednou teprve rozkvetlo to Giro, jo. Tak když už by to mělo být v Čechách, tak ať jsou ty špalíry těch silnic naplněné a ty lidi tam prostě jsou od prvního do posledního kilometru.
Ty, Radku, trochu kýveš hlavou, jako kdyby si to viděl podobně?
Já jsem měl šanci díky shodou okolností agentuře Petr Čech Sport nebo organizátorům LTAP se dostat na 2 press tripy právě do míst, kde se odehrál v minulosti nebo pár let zpátky Grand Départ a byli jsme třeba v Itálii, kde to organizovala Emilia Romagna a tam platí to, co říkal Jirka, že vlastně musí tam být prvotně souhlas vlády a všech vlastně těch institucí. A vlastně oni připouštili hned, to bylo ještě před tím startem, my jsme tam byli asi 6 měsíců předtím a všichni ti klíčoví lidé, kteří do toho byli zapojeni, tak zdůrazňovali nebo vyzdvihovali Tour de France, že Giro je naprosto super, ale Tour de France přitáhne spoustu jako zahraničních turistů a že ten efekt je opravdu wow, ale že taky potřebovali, aby ty lidi si to vzali za svý. Jo. Tak to myslím, že je strašně důležitý a doufám, že se dostaneme k tomu, že bude ta nadpoloviční většina, jak zmiňoval Jirka, nakloněná v rámci veřejného mínění tomu, aby tady ten závod jel a ta atmosféra byla důstojná. Protože věřím, že ta silniční cyklistika u nás má širokou základnu, lidi mají cyklistiku rádi, máme v profesionálním pelotonu kluky, který jezdí výborně a myslím si, že by to bylo pro zemi super, kdyby tady takováhle akce se uskutečnila.
Zvlášť kolik lidí dneska, znova to opakuju, jezdí na tom silničním kole každý měsíc, třeba na těch veřejných výjížďkách, které pořádám já nebo se jich účastním, tak se mi zvyšujou ty počty těch lidí. I včera na tom olympijském běhu mi spousta lidí, kteří sportují, nejenom běhají, ale i jezdí na kole, tak se mě ptalo, hele, my jsme viděli na sociálních sítích ty vaše výjížďky, mohl bych taky přijet, já jsem si koupil nové silniční kolo a opravdu se z toho stává jako velký společenský fenomén a zvlášť u lidí, kteří mají třeba vysoké pozice v různých firmách, tak je to pro ně jako pro manažery skvělý prostředek k tomu potkávat manažery z jiných firm, potkávat se takhle navzájem a zároveň si třeba po práci vyčistit hlavu úplně nějakou jinou než pracovní aktivitou, i když ten biznis se na tom kole dá udělat taky, protože prostě na to povídání je tam čas třeba v nějaké té kavárně, no.
Jak velkou roli podle tebe, Radku, má to, že už řadu let je titulárním a hlavním sponzorem Tour de France mladoboleslavská výrobna automobilů? A myslíš si, že třeba by se dostalo i k tomu, že až se bude vybírat trasa, tak podobně jako Vuelta už startovala v jistém obchodním centru, takže najednou by třeba první etapa byla v úzovkách jasná tím, že se pojede z Prahy tady ukázat továrna?
To, že je tam titulární sponzor z Česka, myslím, že hraje velkou roli. Představa, že by se startovalo nebo končilo někde, tak jak jsi to pojmenoval, moc si to nemím představit, protože třeba Italové zmiňovali to, že měli nějakou představu, kudy se pojede, ale vlastně lidi z ASA už to měli tak zmapovaný, že když došlo na schůzku, kde se řešilo, kudy ty trasy pojedou, tak oni měli vlastní návrhy a jenom jim to vlastně dávali, jenom to s nima konzultovali s Italama. Jo. Takže pokud na to dojde, že se tady pojede, tak i díky tomu, že se tu jezdí 5 let etap a ta vlastně spadá pod ASO, nebo zaštiťuje to ASO. A ASO sem vysílá na každý ten projekt svýho člověka, který to monitoruje, tak oni určitě dobře ví, kde by se mělo jet, kudy by se mělo jet, ale současně asi právě ukázka toho, že se startovalo v supermarketu, prostě klíčový pro celý ten podnik jsou peníze, takže možný to samozřejmě.
No záleží taky na tom, aby to bylo jakoby po sportovní stránce ta trasa nějakým způsobem zajímavá, aby byla zajímavá i co se týče třeba ukázky nějakých neobvyklostí, co se týče přírodních krás, zajímavá historická města, protože co si budeme povídat, česká kotlina je pro spoustu turistů ze zahraničí zajímavá právě těmi historickými památkami a já si myslím, že ASO jako pořadatel Tour de France a i těch letap závodů po celém světě, tak má na to opravdu skvělý scouting, že oni si vyberou tu trasu tak, aby byla kvalitní, aby tam byly kvalitní silnice nebo doporučí té místní municipalitě, hele, tady to musíte přeasfaltovat, tak jako to vidíme občas na Tour de France nebo na Giro, že tam je úplně nově položený asfalt, což je samozřejmě super zase i pro tu infrastrukturu místní, že se to kvůli tomu závodu udělá, ale já znovu říkám, je potřeba, aby to zajímalo i babičku, která se na to bude dívat v televizi, třeba z opačného koutu země koule, nějakou americkou paní, která se chce podívat, jak to vypadá v Čechách, když už teda kouká na tu Tour de France, protože spoustu lidí kouká na tu Tour de France právě kvůli těm nádherným panoramatům v té Francii a i těch ostatních zemích, kde třeba Tour de France startuje.
No tak to se potom nabízí, aby když už si tady řadu let zkouší jistou trasu z pražského Strahova směrem na Křivoklácko, takže by ti v uvozovkách, Radku, kolem tvé občerstvovačky jeli i závodníci při Tour.
No, tak samozřejmě, kdyby došlo na to, že by se v Česku odehrál Grand Départ a peloton projížděl nebo jel přes Jíkořici, tak myslím, že všichni by byli nadšení a myslím, že pro kohokoliv, kdo má rád cyklistiku, tak by to bylo super a hlavně myslím, že ta Tour de France, to, co zmiňoval Jirka, tak je tak výjimečná, že to fakt sleduje. Mám spoustu lidí, kteří cyklistiku buď neprovozujou, nebo jenom velmi okrajově, ale Tour de France sledujou všichni. Už kvůli tomu, že prostě vidí, že to berou jako cestopis, jo? Že ani moc je nezajímá to, kdo vyhraje, ale to, co vidí v té televizi kolem té etapy, takže prostě přitahuje. Takže pokud by to bylo, tak myslím, že je to skvělá prezentace pro celou zemi.
Už to vidím. První vrchařská prémie ročníku 2028, vrchařská prémie čtvrté kategorie Sýkořice a cíl by byl právě před tou maringotkou vaší tam.
Já myslím, že Addy Schleck říkal, že to není kopec. U nás by asi horská prémie nebo vrchařská prémie určitě nebyla, jestli on to vyjížděl na velkou placku a pokud vím, tak ty to říkáš taky, tak já myslím, že oni by ani nepoznali, že do kopce, ale pro ty fanoušky myslím, že by to bylo super prostě průjezd Tour de France a té karavany celého toho cirkusu.
Je pravda, že jistý nejmenovaný německý spurter říkal, že o závod Praha-Karlovy Vary Praha, že je taková sprinterská etapa jedna.
A jak velkou nápovědou podle vás, pánové, je, že se v tom začíná objevovat i jihočeský hejtman, to znamená, že by to naznačovalo, že jedna z těch etap se pojede tady v oblasti nejspíš Šumavy, už se to tak nějak naznačuje, že bude využito třeba Českobudějovické letiště, které by mohlo sloužit k tomu následnému přesunu, protože je samozřejmě jasné, že když se Grand Départ pojede velice pravděpodobně pátek až neděle v Česku, tak pondělí bude volné a od úterý budou etapy ve Francii a tím pádem se všichni ti závodníci přesunout nějak musí.
Já jsem naprosto pro. Já jsem si dal včera kvůli jedné konferenci na otočku autem Praha-Lipno-Praha a musím říct, jak z té strany přes Budějovice je tam nová dálnice, vlastně i přes písek zpátky z druhé strany zase spousta kilometrů na nových silnicích, tak já si myslím, že by to bylo nádherný a spojit jeho českou metropoli s Prahou jednou z etap by bylo úplně ideální a jestli to letiště budějovické by bylo základnou nějakého delšího přesunu potom, tak proč ne?
Jo, já vím, že se zmiňovalo, že tam je podmínka rychlého transferu, takže to letiště je tam jedna z podmínek v dosahu a musím potvrdit Jirkovi slova, já jsem se byl loni podívat na horský etap, která myslím tak trochu mapuje ten terén a byl jsem naprosto okouzlený silnicema, který na jihu Čech jsou a to zase souvisí s tím, co taky zmiňoval Jirka, že kdyby na ten Grand Départ došlo, tak to znamená obrovský investice prostě do infrastruktury, ty silnice se zlepší, vždycky to prostě přinese strašný efekt tomhle směru a tam na tom jihu Čech teda opravdu musím říct, že je to nádherný, že tam milovníci silniční cyklistiky určitě si musí připadat jako v ráji.
Ale dejme tomu, že by ta etapa měla končit na Lipně, dejme tomu čistě teoreticky na Lipně, ne v Budějovicích, ale na Lipně, jak by si na Lipno dostal všechny ty kamiony s jednotlivými týmy, protože ta silnice je sice hezká, ale tam se nemají téměř šanci vejít.
No muselo by se to naplánovat, asi ne na Lipně, ale muselo by se to naplánovat někde, kde tam je prostor právě pro tu obrovskou karavanu a to nejsou jenom autobusy a kamiony těch týmů, ale jednou tolik ještě jsou auta těch doprovodných profesí, ať je to stavba té cílové vesničky, ať je to catering, ať je to ty doprovodné auta pro řidiče, novinářů a tak dále, takže těch aut jsou tam opravdu mraky a tam by se muselo parkovat opravdu na nějakém obrovském parkovišti typu letiště.
Kdyby ses měl, Radku, tipnout, jak bude vést která etapa při Grand Départ Česku, co by si tipnul, že se pojede?
Tipnul bych první etapa start Praha, cíl Praha, druhá etapa, bych řekl, rovinatější, někam třeba směr východní Čechy, a třetí etapa jižní Čechy s tím, že dojezd bude někde v blízkosti Českých Budějovic, nebo tak, aby se tam vešla celá ta karavana, která čítá prostě stovky lidí. Jo. Že to není peloton 170 závodníků, ale dalších spíš tisíc lidí. Jako, jo.
Typuje Radek Malina, díky moc, Radku, že jsi byl hostem kilometrů Jiřího Ješka. Bavili jsme se nejen o tom, jak jíst při samotných závodech, jak hostit Syra Bradleyho Vigince, ale třeba kdyby mohla vést Tour de France v Česku. Tak díky. A díky i tobě, Jirko.
Díky, krásný den.